famahavonjy ary nisoto ny tsy lavidalovana fahamahare. Fa nyeloko areo mihefatra mampisaraka anareo amin'andriamanitrareo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsyaio izy. Mbola ho avytombony aminareo mandrakarivany eriavana ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'andriamanitra sika sy jesosy kristy tompo. Andininy faharoa amin'ity Isaia toko fahadimy amby sivy amby dimampolo ity riava no akatika afatra ibandina atsika sy eritreretika ndray loko hevitra hoe mampisaraka atsika amin'ny tompo ny fahotana. Fanelokareo mihefatra mampisaraka anareo amin'andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka tsy mihevitra. Ity Isaia toko fahasivy amby dimampolo ity riava raha izy manontolo dia nomeny mpandinika no ahevitra hoe salamo fivalozana na fibebara satria noho teny mafy be ary teny mahery sady mivantana sy nataony jehovah andriamanitra nety ny mpamina Isaia teo ny firene Israely vavy tany babilônina io no nahatonga azy ireo torotoro fo namborangoraka am-panahy ary de mitalao sy mibebaka ary nivalo teo anatrehan'andriamanitra. Ka nitapany voalohany amin'ity Isaia toko fahasivy amby dimampolo ity manomboka ny andininy voalohany zany ka tamin'ny fahavalo eritreoko eo ambany masotsika de teny vatana nataon' jehovah andriamanitra, teny ny fahotana, teny ny eliko ny firenena zay mampisaraka amin'andriamanitra izay vavahany. Misy fomba roa zay asehon'ny fanoratra eto miava zay noraisiny avy amin'ny tenin'andriamanitra ilazany lay hoe mampisaraka atsika amin'ny tompo ny fahotana. Voalohany le hoe efitra manelanelana amin'andriamanitra ny fahotana ary mampiafina ny tavan'andriamanitra mieloka. Ireo no nambara, ireo no lazay ary zany ry avana mokatika afatra mba andinyetsika teny manoloana ny fahotana sy mieloka aterakikeo natrehan'andriamanitra. Ny ampiny teny hoe efitra mampisaraka itory avana ilazana fa ny fahotan'ny olona dia miteraka elanelany toy ny rindrina tsy raisiny hity amin'andriamanitra ka tonga sakana tsy azo loarana hoeo anatrehan'andriamanitra zany. Andriamanitra de efa niteny manao hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho jehovah andriamanitra reo. Ny masina tsy afaka hiaroaro sy mifandrerisera na mitsambana amin'ny masina. Ny fahotana ry avana de faratsiana mbola tsy efa fa ho anaty kanefa na de mbola tsy efa ho anaty azy jiro efa toy ny mihevitra toy ny rindrina tsy afahatsika ioarana eo anatrehan'andriamanitra zahatra. Ary marina tokoa zany ry ava satria rehefa mandinika ny tenin'andriamanitra sika tao aoriana ny fahalavona zay ambarany Genesisy toko fahatelo hitatsika tsara fa andriamanitra de nanala ny foa mampanahany olona ary ny fisainany fa ny fosy ny saina ary mampanahany olona de mihevidratsy mandrakariva zao ny nambara ao amin'ny Genesisy toko fahavalo indiny faraky roapolo tapamin'ny fahatelo fa ny fisainan'ny fonin'ny olona de raty atamin'ny fahatra zany. Io teny io de nyteneny jehovah andriamanitra tamin'izy nitsodrano amin'ny noamenakavy nivoaka avy tao amin'ny samy fiara ary rehefa nametraka tsodrano andriamanitra ny amin'ny hoe fiany iny mba nitaly nytsotro sy ny malalay amin'ny alalan'ny tondradrano izy satria ny fisainan'ny fonin'ny olona de raty hatramin'ny fahazazana. Ary na Davida azy Rehefa nanolotra ny salamos, ao ny salamo faraika amin'ny dimampolo indiny fa dimy tapafao, dia nanambara mihitsy hoe tamin'ny fahotana no torotoron'ny reny ahy reny loatra. Hitatsika ao anatin'izany fa nandova ny fahotana efa hatrany an-kibon'ireny ny olona, ka ny fahotana izay natao ny andamasiva na tonga ny fisarahany na fiselalela na fisakana aminy amin'andriamanitra dia nivadika ihany koa. Ary Davidy eto lay mpanompon'andriamanitra malaza ny fanikena taloha dia loabolana sy niteny an'izany hoe nandova n'io fahotana hatrany an-kibon'ireny io. Ary eto amin'ity Isaia toko fa sivyfolo ity lava manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahavalo dia aseho amin'ny lafin-javatra telo lehibe zany fahotana voahodika ao anatin'ny fosiny saina ary ny fanahiny olo zany. Zao nao marany tonga mahatokony ty izy izy saky izy indray ny atokisany fa filaintena izy dia andriamanitra mihevitra zavatra tsy mary zany hoe tsy ny fahamarinin'andriamanitra ny toeritereny saintainy fanjavatra tsy marina ndray nyvety ary mitsotrika fandozana izy. Renetireny izay ambaran'ny Isaia eto dia anehoana fa tena voty fahotana tokoa ny fisainany fonin'ny olona, ka ao amin'izay zavatra rehetra iveto fa tokony ipetrahany fitokisana dia any amin'ny tsisy hoaleny, any amin'izay tokony heverina dia any amin'ny tsy marina no saitsainy, any amin'izay tokony ametraha fitokisana dia fandozana noho ny kotrehizy. Dia avina manala ho tompo tateraky tokoa le teny solotra masina zay ambaran'izao andriamanitra manao hoe fa nikevitro tsy hevitra reo ary nylalana reo tsy malalana jehova. Ny fihevitry ny olona de faharatsi fahotana mampisaraka azy amin'andriamanitra trany, fa ny hevitr'andriamanitra kosa de tahaka ny alavitry ny atsimo amin'ny avaratra eo amizay hevitry ny olombelona zany saina faharatsiny zany. De misy lalenany e tonga fitenenany voambolana malagasy hoe voakapa ho azy tsy mitapaina tahaka ny lanitra sy ny tany, atafasaraka tanteraka tokoa amin'andriamanitra ny olona vokatry ny fahotana. Ary manaraka izany ava ao amin'ny bokyny jeremiampaminany de amin'andriamanitra de miteny hoe zaho malala ny hevitra zay iverako anareo hoy jehova, de hevitra tonga fiadalana fatsilozy mba hanananareo fanampinana ampifaratsy. Jeremia toko fasivy amby roapolo indimy faharoambinifolo. Raha miteny an'izany jehovah andriamanitra de tia merina ny olona ho amin'ny fiombonana sy ny fahaizana sitrak'andriamanitra mihitsy miavany ny fisarahy io hevitra io elanelana io tahaka ny rindrina zay tiafahany ita manatona an'andriamanitra io. Ary zay mila zany ny Isaia araky miteny jehovah to hoe ino ny tanan' jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary nylanita ny sofiny tsy lalita rovanany fahamahazy. Ny faharoa ava mampiafina ny tavan'andriamanitra ny eloka. Ny eloka ry ava raha ometika fanazavana dia fantaterahany fandikana ny vidin'andriamanitra na ny sitrapon'andriamanitra. Zany hoe ny faharatsiana tanteraka tamin'ny asa zay nytotosainy io nyeloka, ary ataony taminany mivantany eto ry ava ny filazana zany faharatsiana tanteraka ity firenen'ny Israely ary atany fahababona izany bako amin'ny babilôna izy ary omen'andriamanitra teny fikasana fa ody any Jerosalema. Rehefa somary naharitra io teny fikasana io de nymonimonina nametinan'andriamanitra indray, ary izay fimonimononan'izay de miteraka asa eroka teo anatrean'andriamanitra. Ary zay natonga ny teny mivatana nataon'andriamanitra amin'ny Israely. Jereo ny ry avany ny tanany sindratatanany de misondraha zany hoe tonga ny fifamonona mitao nandika ny didin'andriamanitra ny didi fahadidy ny tombony miazakazaka any amin'ny faharatsiana, zany hoe zay rehetra hiazakazana tompo saina sy ho atao ny zava-dratsy olan'Andriamanitra fo ny vatany manontolo mihitsika mamita ny filanonofo izay manolotra ny sitrapon'Andriamanitra. Diavana malala tahaka ny Adama sy Eva rehefa nandika tanteraka ny zavatra norarahan'Andriamanitra tsy ho atao, dia inona ny zavatra nitranga ry ava? Zao ny fitantara ao amin'ny Genesis toko fahatelo ny andiny fahavalo tapany faharoa. Ny heriny tavanao, ny heriny tavan'Andriamanitra tao anatin'ny hazo tao amin'ny sary. Ary zao ny teniny ao amin'ny andiny fahafolo. Nandrehanao tao amin'ny sary ka natahotra satria mitanjaka ka dia nijery. Hitantsika amin'izany fa lay heloka tanteraka Adama sy Eva dia natonga azy nandositra ny tavan'Andriamanitra. Lay heloka tanteraka Adama sy Eva dia natonga azy natahotra ka nijery ny tavan'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany ry havana fa mampiafina ny tavan'Andriamanitra tokoa ny heloka tanteraka ary nanokatra amin'ny andiny Adama sy Eva. Rehefa nanao toy izany koa ny zanatsy ny fahery rehefa ny mpitandry ranomasina mena na iny izy tany fahasoavan'Andriamanitra sy ny tana maheriny jeo nanapaka to Egipta rehefa ela ny tinyverena nosy izy avalikenyvohitra hitondra ny didifolon'Andriamanitra dia indro nanao sanyko mbola kelyvolamena ny ampoholofana sy ny vavaha. Ary rehefa tezitr'Andriamanitra dia misy nadiry nytavany jeo ireto firenena nandritra ireto satria nampiaratra ny tavany Andriamanitra noho ny heriny. Diavana malalo ny tompo Davida dia natapany izany ary io ny teniny Davida mikasitra ny amin'nyity heloko ity, indro tamin'ny heloka no niterahanahy. Salamo faraika amin'ny 55:5 tapany olona nandova jeloko izy ka nanomiterahana tsika azy dia tavijeloka. Ary zao ndrika ry havana nisotomana nysaitsika fa raha mampiady hevitra ny olona ny aminy hoe inona nanaovana batisa ny zazakely, zazakely ka fanota, zazakely ka mbola nitetraky, zazakely ka mbola nanota, fa iza no mpahizaky, fa iza no fitary, fa iza no nanaovany maitsy? Izao ny taloha ry havana Davide de risy lahatra mihitsy fa nandova hevitra raha vao nateraka ary nandova fahotana raha vao torotoroina tany Egipta. Zao ny tarovy ava, tsy misy olona madio azy zany da diovo ary diovon'Andriamanitra ny batisa ny fanadiovana. Raha tolotra fotsiny zaza ny fanoran-daza tsy madio any zaza nozany heloka ny olombaza tsy fahotana ny olombany zany. Ny batisa fanadiovan'Andriamanitra ihany no mahadiny olona zany matoa ny fiangonana roso manao batisa ny zaza mba handray an'izany fanadiovana ny heloka zay nyovana ary ny fahotana zay nyovana zany, satria zany no hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra, zany no mampiadina ny tavan'Andriamanitra amintsika. Io heloka sy fahotana io no mampisaraka atsika amin'ny tompo. Noho izany tsy maintsy diovony zany de isaorantsika Andriamanitra ry havana nateza ny sakramenta ny batisa zany mba hahafaratsika ho voadio amin'izany heloka mampahotana zany ka mba hanatona tsika an'Andriamanitra, mba hatonga atsika ahita ny tavan'Andriamanitra dia ny voninahy, mba hiainatsika amin'ny fifaliana miaraka amin'i Jesosy Kristy lay tavan'Andriamanitra ampitoerany fiadana ao am-pon'ny olona sy ny fiainany fiangonana manontolo. Tarona ry ava fa arak'izay tatitra nataon'ny sampana vonona fototra alahika teo de nalasa saina indrindra ny fitariana amin'ny teny soratra masina hoe ina no ataonareo miloatra noho ny sasany. Dikan'izany de zao ny tanjona kendreny lahitra ampanatanterana ny asavanokoana manandrika azy am'izany mahasampana velona azy zany de zao haneo ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny asa tao miseho mihoatra ny miafatrao ary zany mihitsy ry havana nytarigetra izay namolavolanony ny mpianatra yewona tsenjavatra izay tsio tsikainy mpianatra dia ny arabany olona zay fatany mpianatra de tsiny olona zay ti azy fa ny olona zay tsy afaka manao an'izany amin'ny tsotra de ahona asaina tonga ny tompony teny hoe ino anao ataonareo nyloatrimonyafo fa raha zay ataon'ny olona aminareo ihany ny ataonareo a efa fitetony izy zany le izy efa fitetony zavatra rehetrarehetra na zvary fitetika na efa fiteto fa tsy misy voatahiriri azay matonga ny tompony teny refa mampianatra manao hoe aza zay mahavaly tianareo ihany na asianareo mity fa na de zay tsy mahavaly ity koa sa atsio satria mivaly ity anasatika de valy ity any amin'ny sainana manakizay amin'andriamanitra ka inona ary fataonareo miotrovonyaka rilaindrika fitsambanana sampana velona mitsoly eto any amin'nyjangonana fotokevitra lehibe amin'izay tariketra omeny tompo ny fiainana kristiana zany ka izao ho vita ho tanteraka ho arabaky teny ny fitavana teony fa zany zao isan'ny zava-dehibe ho resy lahatra hiala mieloka sy ny fahotava zazo lazaina fa eritra asakana mampisaraka azy amin'andriamanitra izany no mampiafina tavana andriamanitra amin'ny olona ary zany no adidika mitona ny olona hiala amin'izany mba anaiky an' jesos kristy ho tombo sy andriamanitra ny fiainy ho vita fiavarana amin'andriamanitra ny fiangonana malala ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo amin'izato taona isika izao anomezantsika voninahitra an'andriamanitra ary miaikatsika fifanitsany tao mpakasitrahana ho an'ny fiangonana zany ary zany dimapolo amin'nyzato zany ditatsika fa dimapolo miverina ny telo zao biry volamena telo tokony akentsika iainatsika ifanitsika asandratsika avy ny teny hoe fa ny fahazavany marina itsara mahitra tsy afaka irehetra veively nefa ny fahazavany raha mbola misy farasy zany hoe vo mbola mifono eniko isika mirakitra fahotana noho ny anao noho ny saiko noho ny hevitra noho izay rehetra niveritsika fa zazakazahana atao sy tanterahana eto amin'ity fiainana mandalo ity miany antso izay atao amitsika riana hitady indio fa miteny mafy zay nataon'ireo mandriamanitra na mpilazany isaia de afaka iverenatsika tsara amin'andriamanitra ino ny tanany jehovah tsy fofa mamonitsy misofiny tsy lanytanovana fa mary raha mibebaka marina tokoa isika iava raha miverina amin'andriamanitra tokoa isika ka te hiavana aminy tokana ihany ny lalam-pombany mandraisan' jesos kristy ho tombo sy andriamanitra ho mitenanao ianao fa tao no nanehoan'andriamanitra ny fitiavany tao no fahatanteran'andriamanitra ny famonjena ao amin'i jesos kristy no tombombana sy lavoraly ny fampiavanana ny tany sy ny manitra ka raha jesos kristy no raisinao ho fiainanao lay lalana sy fahamarinana ary fiainana de ho tsara fehitra tokoa ny jero ary izany mitomanatsika sary hiatrika lay fotoana mialado aby zao ampionana manana fahazavana tsara firehitra de afako manana ny tompo inona no ataonareo mihoatrano ny afa raha samy mandinika an'izany teny zany sika fa mahalala ny kehitriny fa ny heloka sy ny fahotana no hoeritra mampisaraka ary mahatonga ntavany jehovah tsy fanatrika amintsika izaso ianao manana zay hambaranao tsy hotononinao amin'ny alatin'ny taranaka amin'ny herinyeo fasaisay mandritry ny kerinano ny taranaka kely avany fa miandry anao ny tompo de noho ny bidiky ny fanahy masina ary ambarao zay sika ty mitondro fijoroanao vavolombelona fa afaka teo anyloanao tsony lay sakana manelanelana amin'andriamanitra tsy misy eo amin'ny fiainanao intsony zay mampiafina ny tavany jehovah satria mahavonjy ianao izy ary jely mivavaka sy ny fitarainanao man'andriamanitra izy aminy ny voninahitra amen